Radio Cultura .eus.
Bertsolari gisa ezagunagoa baldin bada ere, Unai Iturriaga Durangarra komiki gidoilaria da baita ere. Azken urte hauetan, Alex San Vicente marrazkilariarekin batera, arrakastatuak izan diren hainbat komiki idatzi dituzte. Unai Iturriagak, taulen gaineko improvisaketa eta ordenailu aurreko idazketaren arteko desberdintasunak azaltzeaz gain, berriki plazaratu duten aur besoetakoa itsasoan urak ahundi komikia aurkezten dauku.
Batez ere komikiekin, literaturarekin ere, baina etxean eukitzea jakitea nahi dudanean itzuli naitekela hor dagoela jakite horrek, ere ematen dit, sortzen dit plazer bat, horrek berearekin dakar, arazo bat, eta da espazioa. Baina bai, bai, nik behar dut, jana edo dana behar dudan bezala. Egunon, ni Unai Iturriaga naiz, Durangarra naiz eta komikiko gidoilari bezala, Alex San Vicentekin. Gure iazko eta aurreko lanak saltzen eta sinatzen. Suposatzen dut gauza gehienek badutela lotura bat aur denborarekin, baina behar bada gehiagi ez luzatzeko, ni bertsolari ere banaiz, eta ba, 13 urtetatik gehiago bertso eskolan, baina bertso eskola esaten dudanean, azken batean, Durango bezalako herri baten zen, nolabait euskeraz, kulturaren munduan barna sartzea. Etxetik ere jaso dut ez gurasoak eskola asko zutelako, baina bai naia, ez da? Eta orduan, ba, adibidez komikia, ba, gurean ipurbeltz beti egon da, ama izan da zaleagoa, musika ere bai, baina esan nahi dut gugara lehen belaunaldia nolabait ere, beraiei esker, ba, ezigarenak kultur produktuekin ere. Durangoko azoka ni aurra naizenetik beti ezagutu dut. Durangar bezala, ez? Ni ez dut etorri biharrek izan kanpotik. Ta oso gogoan dut umetatik beti izaten genuen, bueno, umetatik ez da giza dinetik aurrera dirua liburu bat eta diska bat erosteko. Ta uste dut hoe badirela nolabait ere loturak aur denboratik egiten direnak kulturarekin eta horren balioarekin, ez? Zena, horrek ere uste dut markatzen duela, ez da? Bai, azokarekiko lotura kulturarekin, gurasoek ematen dizute dirua behar badak izartean oso balio handia ematen etzaion gauza batentzako. Eta gero ba nila bertso mundutik eta zan nahi dut ba amairu amala urtetatik ba bizi naiz hemen geure kristalesko kaiola txoan, ez da? Euskal kulturaren unibertso hortan. Labanaiatan gaztera naiz eta gaztetxoa nintzen orduan 11 urte edo 12 izango nituen eta gure anaia zaharrenak esaten zigun bakoitzari zer erosi behar genuen. Beraz ni lehenengo erosketa etzen borondatezkoa izan, baina bai gogoan dut itoizen espaloian diska. Eta liburua bai gogoan dut neure kabuz eta orain komikiarekin nagoen ez hemen erosi nuela, ba ez dakit, hor buelta hortan izango zen. Corto Malteseren dagoen euskarazko itzulpen bakarra, Antxeta argitaletxeak argitaratu zuen etiopikoak. Eta nik beti esaten dut, nire personai maitatuenetako bada, nik Corto Maltese euskaraz ezagutu nuela. Eta gero bila eta bila, eta etzen beste albumi publikatu euskaraz. Orduan bi hoiei bai badauzkat oso gogoan, ez? Itoizen espaloien diska, oraindik ere itzelesko diska iruditzen zaidana, eta Corto Malteseren etiopikoak. Komikiko gidoilari bezala, ni bertsolari ere banaiz, eta bi gauza era bat ezberdina dira, argi dago funtsean hizkuntza badagoela, eta hizkuntza zarago behar bada gauzak kontatzeko gogo bat edo, baina bi ere mu era bat ezberdina dira. Zan nahi dut, bi hoien lotura da ni nagoela tartean, biak egiten ditut bala. Ez dauka berez loturari gidoiak idazteak gainera oso azpiegitura lana da. Esan nahi dut, ez da ere literatura. ez? Idatzi behar da oso modu historioa buruan eki behar da tabar, baina marrazkilariaren zati idazten den modua oso aldamio moduan da, ez? Hau da, azalpen asko eta testu gutxirekin. Orduan, argi dago, biek badute lotura bat, hizkuntza da, hizkuntza izan idatzia edo ahoskoa, nire kasuan baita ere euskara, baina ez dira baita ezpada elkarren osagarri. Egia da oso gaztetatik publiko aurrean egotera ohitu garenok badituela bi alde, bat da jarri beharra eta batzutan gogorra da, ez da beti erraza. Baina beste alde batetik bertxotan ari zarenean erantzuna bere alakoa da. Bai saria, zigorra ez da izaten ez da, baina saria bere alako da, txaloa hor dago. Eta horrek beti ematen dizu pista bat, ondo ari zaren edo ez, eta zure egoa ere puzten du. Aldiz, komikian edo literaturan edo beste prozesuak asko luzeagoa dira, bakarkakoak dira, bakarkakoak edo binakakoak, eta feedbacka oso tartekakoa da, edo bueno, ba, norbaitek, noizbait esaten dizu, irakurri dut, gustatu zait, eta orduan biek badituzte bere alde honak, normalki ba, komikiaren munduak askoz esposizio txikiagoa dauka, baina era berean ba, pentsarazten dizu bertsolaritzak ematen dizun hori, ez? Bere alako erantzun hori. Ta. Bi mundu dira ongi dago, hanka bat batean eta bestean ukitzea. Komiki bat zer da, ba, irudi sekuentzia baten bitartez, historio bat kontatzea. Nire lagune marrazkilaria Joseba Larratxek esaten duen moduan, hitzak ere ez baitira ezinbestekoak komiki batean, irakurtzerakoan, idazterakoan bai, jakina. Orduan, irudi sekuentzia baten bitartez, historio bat kontatzea hori izango litzateke, azalpen akademikoa edo. Funtxean uste dut historioa kontatzea dela. Komikiak, literatura hori dela oinarria denean, ez? Bertxotan beste modu baten, baina baita ere. Zorionez, Euskal Herrian badaukagu Xabiroi aldizkaria, ikastolen elkartean publikatzen duena. Eta hor, hasi ginen, hor Dani Fanokorko koordinatzaileak eskatuta eta hala jarraitzen du, berak osatzen ditu bikoteak, marrazkilari idazleen artean, eta zenbaki bakoitzean irekitzen dira lau bat istorio. Eta bere eskariz, hasi nintzen hor idazten, eta nik ales zanbi marrazkilaria nuen orduan ezagutzen. Eta hasi ginen probako istorio batekin. Eta gustatu zitzaion, eta geroztik, aurbesoetakoren istorioak, argitaratzen ditugu, orain dela 15 urtetatik. Eta hiru album baditugu ja. Zorionez orain esaten da komikia, euskal komikia loraldi batean dagoela, baina oinarri nagusienetako da Xabiroi aldizkaria bera dela. Ba, hor badirelako martxan urtean lau zenbakitan edo lau istorio. Albuma osatzeko beste orrialde osatzen denean urtero album bat bada. Eta orain album desente argitaratzen dira euskaraz, baina orain dela 10 urte, ba, askotan Xabiroiren nahi izaten zen bakarra. Orduan, egia esan, hortik etorri zen eskaria, hortik ezagutu dut ales, eta egin ditugu hiru album aurbesoetakoarenak, beste bat Udaberririk Ankerrena elkarrekin, jarraitzen dugu aurbesoetako idazten, badaukagu beste proiekturen bat, orduan nola hasi nintzen Xabiroiri eskerrak. Ales marrazkilaria, Ales San Vicente, bera Gallartakoa da, marrazkilari ez dakit nola esan sortzetikoa edo baina urtea daramatza marrazten, animazioan ere aritu zen, langile amorratua, kolorista ere bada, oso tipo fin bat beti lanean ari dena, nik hori aurkitu dut baita ere komikilarien munduan kanpotik behar bada badauka alako friki edo ospe bat, eta batez ere marrazkilarien artean, eta idazleen artean ere bai, baina jende oso langilea aurkitu dut. Lan asko egin behar da komiki bat osatzeko, eta ales horietarikoa da. Langilea oso tipo humila, taldi berean urte asko dara matza, eta badaki hortaz asko, eta bueno, ni bere iritzia oso kontuan hartzen dut. Are gehiago, bete izaten dio, nire gidoia direla gida bat, eta gero berak moldatzeko nahi duen bezala, eta nahi gabe, ba, 15-16 urte daramatzago elkarrekin, eta osatzen dugu lan bikote bat, Ta, hasieran baliabide gehiago behar genituen elkar ulertzeko, eta orain erraz joaten dena dena, eta makinak nolabait berez funtzionatzen du. Guk orain badu personaia finko bat, hori, aurbesoetakoarena. Orduan, nolabait personaia hori eta bere unibersoa mantentzen da serie guztian zehar. Orduan horrez da salpen handirik behar, bai, adosten dugu nolabait ere bide bat, baina badakigu zein den personaia, bere testu ingurua ere gutxi asko zein den badakigu, naiz eta hainbeste atal idatzi ditugu, aurkitu behar dugu beti aitzakia berriren bat, ez da? Personaia hau da, nolabait ere parodikoa da aurren mundu bateko aurbesoetako aitzera, Coppolaren aita jauna edo El Padrinoren parodia bat da eta erabiltzen dugu nolabait ere aurren munduaren bitartez helduen munduaren parodia bat egiteko, gutxi gora beraz. Beraz egiten duguna da, nolabait esan, Asteriz eta Obeliz bezala, aldiro, testu inguru horretan historioak asmatu. Egin dugu beste lanen bat ere, ba, Durangoko bombardaketaren inguruan, kontestu horretan kokatu hau da berrerik ankerrena, hemen goilkarte memorialista batek eskatu zidulako, aspaldi. Eta orain badukagu beste proiektu bat ere burutan, erabate ezberdina izango dena. Baina nolabait esan da, Xabiroik ematen diguna ardatz horretan, aurbesoetako arena. Komikiko gidoiak satirik handiena da testuan ikusten ez dena, irudian ikusten dena, ez? Eta marrazkilariari eman behar diozun hori. Bineta hau alakoa da, planoa alakoa da, ondoan ez dakiz errageri da, oso deskriptiboa da, ez? Alde horretatik behar bada nolabait esateko zine gidoi batekin zer ikusi gehiago dauka. Egia da, norberak ere ikasten duela bidean, eta gero Alesekin lan egiterakoan, ba, lehen gehiegizko azalpenak ematen izkion, eta denborarekin hartu gara ez dagoela premiari, berak badakin ni nor naizen, nik hau esaten dudanean gutxi gora bera zer nahi dudan, berak ere badauka bere unibersoa, baina egia esan gehien kostatzen zaidana da, ideia eukitze baino da, gero horri egitura bat eman behar da, esan edut hortan badauka bertso berekin antzekotasun bat, badago horria, badauzka bere neurriak, gehien esko binetako puru bat ere bai, berari lan gehiegi ez emateko, eta egitura bat eta ritmo batekin jolastu behar da. Hori da gero irakurleak hartzen duenean somatzen ez duena eta somatu behar ez duena. Azpian dagoen, nola baikenduko bagenitu bumbulloak eta testuak eta koloreak geratzen den hori, egitura hori. Hori muntatzea hori da, hori da zailena. Baina, bueno, ikarlan honetan ere, bat denborarekin gerota errazago egiten dena. Aintzinekoa izan zen aurbesoetakoaren hirugarren albuma. Oso pozik geratu ginena, ze esan dizuan bezala guk argitaratzen dugu Xabiroi aldizkarian urtean hiru bat aldiz 6-8 orrialdeko istorioak eta jarraipen bat baldin badute ere eskatzen digute izatea nolabait ere autokonklusiboak. Hau da, istorio bat kontatu behar da 6 orri edo 8 orrialde horietan nahiz eta gero album bat osatu. Eta azkenak uste du lortu genuela, itxasoan urak handi dira, aurbesoetako arena, nola baitere jarri genituen pertsonaia hauek munduan bira bat egiten, eta oso, oso pozik geratu ginen, eta gero batez ere pozik gaude, ba, hiru album dira, ja, laugarrena martxan jarrita dago, eta nola baitere, ba, familia handitzen doa. Uste dut, orain momentuan naiz da loraldi bat bizi, berez komikia gazteen zandon eta esten mangaren unibersoa, artefaktu zaharragoa dela liburua bera baino. Esango nuke, gaur egungo gazteen zat, irudiaren eta animazioaren eta munduan ezidiren entzat, liburua bera edo ohiko literatura ere baino produktu zaharragoa dela alde batetik. Zein da abantaila gu egon izan gara batez ere udabarrerik ankerrena dela eta Durangoko bombardaketaren urteurrenak etortzen diren aldiro eta eskoletan. Abantaila zein da, zuk edo zein eraberi eskaintzen badiozu tori 300 orrialdeko liburu hau edo 48 orrialdeko komikia, zein irakurriko duzu. Nahiago dute 48 orrialdeko komikia. Baina Hortan bereziki zaleak ez direnez gain, baditu nire zalantzak komikaren hizkuntza gazteen gandik hain gertu ote dagoen. Zorionez, komikiaren unibertsoa euskaraz ugaritzen ari da, eta egia da, ez dala berdin, orain mangare euskaraz publikatzen da, erritmoak eta dana. Baina esango nuke komiki klasikoaren hizkuntza, behar bada literatura dena bera baino, ez zarkituagoa, baina etena handiagoa egon dela, behar bada literaturan baino. Hori nire ustea da, ikusten ditu dalako aurrak eta zergatik aukeratzen duten. Hor badago eten bat, liburu ilustratuetatik, haurtzaroan, eta gero eteten da, eta normalki ez dauka jarraipenik ere komikiarekin, eta literaturarekin oro arruzte dut bide bat mozten dela, harik eta beste adin baten, aukeratzen duten arte, edo pentsatzen duten arte irakurri nahi dutela, ez? Eta hor, uste dut berriz egingo dutela topo, nahi badute komikiarekin, ez? Baina ez dakit lerro kontinuo baten. Bueno, plazerra, benetako plazerra da ikusten duzunean. Ez ezinbestean imprimatuta. Bai, gidoia bidali eta marrazkilariak bidaltzen dizu aurretik zirriborro bat, nola baitere horri aldea egituratuta, eta behar bada hori da plazerra hundieneko momentu. Esan, ulertu du, nik ere ulertu dut berea, eta hemen dago. Eta hor gero jadator, ba, lana, ba, ondo tintatzea, koloreztatzea, eta gero noski albuma eskuan daukasunean plazer bat da. Baina bidea, ni beti esaten dut, polita da, idea pentsatzea eta hori, baina niri bidea gero idazterako orduan, nahiko gogorra egiten zait, ez dakit, beste korrela ikusten duten. Behar bada literatura idazterakoan, momenturen baten, badago idaztearen beraren esaldi parrafo eder bat osatu izanaren plazerra. Eta nola komikiaren gidoiaren idazketa askoz azpiegitura lanagoa den, plazer estetikoa nolabait gauzatzen da marrazkilariak papereratzen duenean. Eta gidoia berez ez da artelan bat, da artelanaren zerbitzura dagoen egituraren atal bat. Eta uste dut horretaz konstiente izeta ezinbestekoa dela komikian gidoiak idazteko. Hau da, artista ez zara zu. Izatekotan ere arteri baldin badago izango da azken emaitza hori, ez? Ta, bueno, hori interesatzen zait. Jan eta edana behar dudan bezala, behar dut hori, eta beste gauza batzuk hainbeste ez ditut behar. Garai baten gehiago adibidez ikusentzunezkoak, zinea edo orain asko zurrunago bizi naiz hortik, serien mundu guzti honetatik, da plataformetatik eta egia esan. Denbora asko eskatzen dute eta nahiago dut liburu batekin edo komiki batekin pasa. Beti behar dut, bat, ohean, mesanotxean, beti behar. Ni elikatzen nau, behar dut gustatzen zait, badago plazer bat irakurtzerakoan eta plazer eskutuago bat izan beharko litzateke, ze arazo bat bihurtzen ari da, baina eukitzea bera, objektua, ez da? Batez ere komikiekin, literaturarekin ere, baina etxean eukitzea jakitea nahi dudanean itzulik nahitekela hor dagoela jakite horrek, ere ematen dit, sortzen dit plazer bat, horrek berearekin dakar arazo bat, eta espazioa, baina bai, nik behar dut, jana edo dana behar dudan bezala. Nik egiten dut eguneroko tira grafikoa Gara egunkarian eta Naizen. Badakite naizela Ales edo beste marrazkilari batzuk bezain, bueno, bezainetik oso horri nago marrazkilari ona. Badakit baita ere edo beste azaltzen badakit komiki batean ez dela ezinbestekoa marrazki on bat, edo esan nahi dut marrazki mota konkretu bat. Lehen esan dudan bezala komikia da historio bat kontatzea eta historio horretarako dauzkasun tresnekin. Ordan irametza izango litzateke noizbait neuk idatzi eta neuk marraztutako komiki bat egitea.
Radio Kultura. .eus